dëgjues të nderuar, përshëndetje. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Në këtë edicion mes tjerash do të ndiqni. Përfshirja e pakicave mbetet sfidë në procesin e transformimit të FSK-s në ushtri. Taksa doganore izvoglon dukshëm prodhimet e Bosnjës në Kosovë. Në Maqedoni rriten kërkesat për largimin objekteve të lojrave të fatit nga shkollat dhe objektet e banimit. Për këto dhe e të tjera, më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet e Kosovës kanë nisur me zbatimin e ligjeve për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri. Pjesëtarët e FSK-s nga radhët e komuniteteve pakic, kryesisht ata serb, vazhdojnë të kenë presion nga autoritetet e Serbisë për shkak të përfshirjes së tyre në këtë forcë. Zyrtarët e Ministrisë së Mbrojtjes thonë se ky presion nuk po i lejon serbët të përcaktohen për punën dhe jetën e tyre. Kronike Arton Konushevcet.
Pjesëtarët e forcës së sigurisë së Kosovës nga radhët e komuniteteve pakic, kryesisht ata serb, por dhe bosnjak vazhdojnë të kenë presion nga autoritetet e Serbisë për shkak të përfshirjes së tyre në këtë forcë. Sikurse edhe në vitet e kaluara dhe si vjet janë shtuar rastet në të cilat pjesëtarët e FSK-s, të cilët kanë kaluar kufirin ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, janë ndaluar dhe janë marrë në pyetje nga organet serbe. Zyrtarët e Ministrisë së Mbrojtjes tan për Radio Evropa e Lirë se ky presion është duke vazhduar, duke i cilësuar si të papranueshëm me sjellje të tilla të autoriteteve serbe. Ibrahim Shala, zëdhënësi i Ministrisë së Mbrojtjes, tha se Serbia po vazhdon të bëjë presion mbi pjesëtarët e komuniteteve pakic që janë pjesë e FSK-s dhe nuk po i lejon, sidomos qytetarët serb, të përcaktohen për punë dhe jetën e tyre.
Fatkeqësisht duhet ta pranoj se qëndrimi i Serbisë ka si pjesëtarëve të FSK-s nuk ka ndryshuar fare, ajo është qëndrimi i njëjtë, do thotë ajo seri vjen në shtek, i merë në pyjtje pjesor të FSK-s dhe bën presion nga përshkak të prezences e tyre dhe aktivitetit e tyre në FSK.
Javën e kaluar, dy pjesëtar të forcës e sigurisë e Kosovës nga radhët e komunitetit bosnjak ishin ndaluar nga autoritetet serbe në vendkalimin kufitar me Serbinë e Jarin, ku ishin marrë në pyetje, përkasisht ishin ndaluar për një bisedë informative. Njohësi i çështjeve ushtarake dhe të sigurisë, ish komandanti i forcave të sigurisë e Kosovës, Kadri Kastrati, tha për Radio Evropa e Lirë se kërcënimet e vazhdueshme nga Serbia për pjesëtarët e komuniteteve serbe e të tjerë janë të dënueshme dhe shumë neveritëse.
Nuk gjejmë ndonjë fjalë të them, po kjo është një racizëm, kjo është një fashizëm, një politikë e cila është në vazhdimësi pej politikës zjetër Miloševićiane dhe kjo është përkeqardhje jo vetëm për Kosovën, po them përgjithësi për kohën moderne kur po jetojmë.
Më shumë se 70 pjesëtar të komunitetit serb që kanë qenë pjesë e forcës së sigurisë së Kosovës, sipas autoriteteve në Prishtinë kanë braktisur radhët e kësaj force pas trysnive të shumta të raportuara ndaj tyre përmes qarqeve të caktuara në Serbi. Përfaqësuesit më të lartë të politikës në Beograd kanë deklaruar se nuk do të donin që t'i shohin pjesëtarët e komunitetit serb si pjesë e forcës së sigurisë së Kosovës, sidomos tani kur kjo forcë po kalon në fazën e tranzicionit në ushtrinë e Kosovës. Ndryshe, autoritetet në Kosovë kanë nisur fazën e zbatimit të ligjeve për transformimin e forcës së sigurisë në ushtri. Ministria e Forcës së Sigurisë së Kosovës ka ndryruar tashmë emrin në Ministrinë e Mbrojtjes, me çka dhe zyrtarisht ka nisur procesi zbatimit të ligjeve të miratuara nga Kuvendi i Kosovës. Ministri i Mbrojtjes Rustem Berisha ka vlerësuar se formimi i Ministrisë së Mbrojtjes paraqet një ditë të veçantë në procesin e tranzicionit.
Është dita e parë ku fillon procesi i tranzicionit të Forcës Sigurisë Kosovës në ushtrit Kosovës.
Kësaj force është thënë se do t'i nevojitet një periudhë kohore prej 10 vjetësh për t'u transformuar në ushtri me kapacitetet e plota. Zëdhënësi i Ministrisë së Mbrojtjes, Ibrahim Shala, tha se hapat e tranzicionit do të bëhen duke respektuar të gjitha procedurat ligjore në kohë të paraparë.
Ka fillu gjithçka të jetë në bazë të ligjeve të reja. Ka një plan afat mesëm edhe një plan afat shkurt i cili do të zbatohet, sidomos për 120 ditët e para, që do të shkojnë gradualisht duke u bazu mbi këtë plan, duke u përshtatë edhe emërtimet edhe administrata edhe rregulloret edhe gjithçka tjetër që lidhet me ndryshimin e ligjeve.
Ndërkohë, njohësi i çështjeve ushtarake Kadri Kastrati shpjegon se pas ndryshimeve të para që të ndodhin me Ministrinë e Mbrojtjes, procesi do të vazhdojë edhe në shtabin e përgjithshëm të FSK-s.
Dhe pasi të përfundon me Ministrinë e Mbrojtjes, atëherë do të fillon edhe me forcën e sigurisë, fillimisht me shtabin e përgjithshëm, pastaj me njësitë e tjera dhe ky proces do të zgjas deri në 10 vite. Por këtë vetën nuk e shoh që do të ndodhë diçka të jashtëzakonshme, do të ketë mendoj që do të ketë punësim civil, për arsye që Ministria Mbrojtjes do të ketë staf më të madh se që ka pas Ministria e FSK-s. Mirëpo sa i përket forcës ushtarake, këtë vetë përveç ristrukturimit që do të filloj i shtabit përgjithshëm të ushtrisë, unë nuk shoh që do të ketë ndonjë lëvizje tjetër.
Procesi i transformimit pritet të kaloj përmes zbatimit të tri ligjeve tashmë të miratuara nga Kuvendi i Kosovës, ku bëjmë pjesë ligji për Ministrinë e Mbrojtjes, ai për Forcën e Sigurisë së Kosovës dhe ligji për shërbim në Forcën e Sigurisë së Kosovës. Buxheti aktual konsiderohet i mjaftueshëm për fillimin e procesit të transformimit të Forcës së Sigurisë së Kosovës në një forcë ushtarake. Pavarësisht kostos, përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës tashmë kanë deklaruar se ka bazë të mjaftueshme financiare për të ecur tutje me transformimin e Forcës së Sigurisë së Kosovës. Sipas tyre, brenda 10 vjetësh, sa është paraparë të marrë kohë ky proces, nga buxheti i Kosovës do të arrijë të sigurohen mjetet financiare. Forca e Sigurisë së Kosovës aktualisht numëron 2500 pjesëtarë të rregullt dhe 800 rezervë. Ky numër pas ndryrimit të mandatit do të dyfishohet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Vendosja tarifës doganore 100% ndaj Bosnjë-Hercegovinës ka bërë që prodhimet e këtij shteti në Kosovë të zvoglohen dukshëm. Sarajeva zyrtare ka kërkuar nga qeveria Kosovës që ta heqë taksën ndaj prodhimeve të saj, por zyrtarët në Prishtinë përsërisin qëndrimin se taksa nuk do të hiqet derisa Bosnia ta njohë pavarësinë e Kosovës. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Bosnia dhe Hercegovina ka kërkuar nga qeveria Kosovës që të heqë tarifën doganore 100% për mallrat me origjinë nga ky shtet. Qeveria Kosovës ka më shumë se 2 muaj që ka vendosur tarife doganore fillimisht në 10 e më pas në 10% për produktet e importuara me origjinë nga Serbia, por edhe nga Bosnia e Hercegovina. Serbia dhe Bosnia janë shtetet e vetme të dala nga shpërbërja e Jugosllavisë që nuk e njohin pavarësinë e Kosovës. Pavarësisht mosnjohjes së shtetit të Kosovës dhe aplikimit të regjimit të vizave nga Bosnia e Hercegovina, mallrat e këtij shteti kanë qenë të pranishme në tregun e Kosovës. Kurse pas vendosjes së tarifës për produktet me origjinë nga ky shtet ka bërë që importi të zvoglohet mbi 50%. Sipas statistikave të tregtisë së jashtme për muajin dhjetor të vitit të kaluar, muaji ky në të cilin është zbatuar taksa publikuar nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, importi i mallrave nga ky shtet ishte 199.000 euro, kurse në periudhën e njëjtë të vitit të 2017, vlera mallrave nga Bosnia në tregun e Kosovës kishte arritur në rreth 8 milion euro. Po si pas të dhënave të Agjencisë Statistikave të Kosovës, gjatë gjithë vitit të 2017, Kosova ka eksportuar në Bosnjë-Hercegovinë mallra në vlerë prej rreth 9 milion euro, kurse importi produkteve të Bosnjës në tregun e Kosovës ka qenë mbi 81 milion euro. Për shkak të humbjeve të pësuara, Sarajeva zyrtare ka kërkuar nga Kosova që pa kushte të shfuqizohet tarifa ndaj mallrave të saj nga ana autoriteteve në Prishtinë. Kërkesa edhe zyrtarisht i është prezantuar delegacionit të Kosovës gjatë një takimi dy palësh të mbajtur të enjtë në Sarajevë. Në anën tjetër, pala nga Kosova ka paraqitur qendrimin se tarifa ndaj këtij shteti nuk do të shfuqizohet përderisa autoritetet e Bosnjës të njohin të gjitha dokumentet e lëshuara nga shteti i Republikës së Kosovës. Sytrime Dervisholli, drejtoresh në Departamentin e Tregtisë në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, e cila ka marrë pjesë në takim, tha për Radio Evropa e Lirë se kanë kërkuar nga autoritetet e Bosnjës që të njohin targat e veturave civile, zyrtare dhe komerciale. Po ashtu, njohjen e të gjitha dokumentave të lëshuara nga institucionet e Republikës së Kosovës dhe njohjen e markave kombëtare të konformitetit. Të gjitha këto dërgojnë njohjen e shtetësisë së Kosovës, ka thënë Dervisholli për Radio Evropa e Lirë. Edhe përfaqësuesi i komunitetit bosnjak në qeverinë e Kosovës pajton me vendimin e ekzekutivit për tarifën doganore. Qerim Bajrami, zëvëndës Ministeri Diasporës nga Komuniteti Boshniak në një bisedë për Radio në Evropa e Lirë, tha edhe pse shumica kompanive eksportuese në Kosovë kanë qenë nga Republika Serbe në Bosnje, të zgjedhurit e boshniakëve dhe kroatëve në këtë shtet duhet të gjejnë mënyra dhe të reflektojnë kashin njohjes së shpalljes së pavarësisë së Kosovës një herë shheqjen e regjimit të vizave.
Boshniakët dhe kroatë në Bosnë duhet të gjejnë fuqi pa marrë parasysh drejtë e votët përfaqësuese të komunitetit serb, por duhet me tregu, nuk mundemi me pranu mo këtë ekstremizim politikës juaj, ndaj Kosovës, ndaj shqiptarët dhe ndaj boshnjakët.
Ndryshe produktet e qumshit edhe produktet tjera ushqimore ishin e mes mallrave më të eksportuara të Bosnjës në tregun e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadje Ahmeti.
Trafikimi me qenje njerëzore është zvogluar gjatë viteve të fundit në Kosovë, flasin të dhënat e policisë. Sa u përket strehimoreve në Kosovë, janë tri prej tyre, dy nga të cilat menaxhohen nga organizata jo qeveritare dhe njëra nga Ministria Punës dhe Mirëqenies Sociale. Raporti Donik Ali Hajdarajt.
Dukuria e trafikimit me qenje njerëzore vazhdon të jetë e pranishme në Kosovë, ndonse viteve të fundit sipas policisë është zvogluar numri i viktimave të trafikimit, si atyre nga Kosova, ashtu edhe viktimave nga shtetet tjera. Sipas të dhënave të policisë së Kosovës, gjatë viteve 2017 ishin gjithsej 32 viktima të trafikimit, ku 25 prej tyre ishin shtetas të Kosovës, ndërsa në vitin 2018 numri i viktimave është zvogluar në 15 persona, ku 12 prej tyre ishin me shtetësi të Kosovës. Zyrtarja e lartë kundër trafikimit në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale në qeverinë e Kosovës, Adile Shaqiri, tha për Radio Evropa e Lirë se trajtimi i viktimave të trafikimit me qenje njerëzore në kuadër të trajtimit social trajtohen si viktimë të krimit organizuar.
Kategoria viktim të trafikimit në Kosovë në kuadër mbrojtjes sociale trajtohet si gjithë persona në nevojë, po normalisht në një prioritet ndryshe për shkak se viktimat e trafikimit janë viktima që vijnë nga krimi organizuar. Prandaj edhe trajtohen me një prioritet në ndryshe nga aktet e gjithë sistemit referus nacional në Republikën e Kosovës.
Ajo bëri të ditur gjithashtu se gjendje në strehimoret ku strehohen viktimat e trafikimit është e qëndrueshme.
Republika e Kosovës është ta quajmë stabile në kuptimin e ofrimit të strehimit për këtë kategori. Në kuadër të Ministrisë Punës Mirëqenies Sociale funksionon strehimoria përkohshme e sigurt, strehimore e cila strehon viktimat të trafikimit me qenje njerëzore me nivel të mesëm dhe të lartë rrezikut. Ka kapacitet të bollshëm që ne asnjëherë nuk e kemi mbush kapacitetin e vendeve dhe shtretërve për sa kemi, patmirësisht, është gjë pozitive.
Sipas Shaqirit në Kosovë janë edhe dy strehimore tjera të cilat kujdesen për viktimat e trafikimit, por të cilat menaxhohen nga organizatat joqeveritare, kurse Ministria e Mirëqenies Sociale mbështet projektet e tyre.
Po, në Kosovë funksionojnë edhe dy organizata tjera, organizata që vinë nga shoqëria civile që në kuadër të tyre kanë strehimore, njëra nga këto trajton, strehon, rehabiliton vetëm fëmijë, të abuzuar të kesh trajtuar edhe viktima fëmijë të trafikimit, është strehimore tipit më të hapur, fëmijë të viktimat të trafikimit ata të cilë të rezultojnë me nivel të ultra zvikut, kështu që kemi edhe qendrën tjetër rehabilitus të partnerët tonën, nuk është institucion shtetëror, janë partnerët Ministrisë Punës Mirëqenies Sociale, që ofron shërbime rehabilitimi dhe shërbime reintegrimi në masa gjatë.
Ndërsa më anë të postës elektronike, qendra për mbrojtjen e viktimave dhe parandalimin e trafikimit të qenjeve njerëzore është përgjigjur për Radio Evropa e Lirë se kapaciteti i tyre është me 7 shtretër dhe që gjatë muajit janar janë duke u shfrytzuar prej 5 personave. Në anën tjetër, në të dhënat e policisë së Kosovës shkruan se gjatë vitit 2017 janë arrestuar 203 persona, në ndyshimin se kanë kryer veprën penale e trafikim me qenje njerëzore, kurse gjatë vitit 2018 ishin të arrestuar 263 persona. Trafikimi me qenje njerëzore mbetet sfidë për shtetin e Kosovës. Sipas organizatave joqeveritare, në shumicën e rasteve viktimat kosovare janë të mitura, jetojnë në viset rurale me kushte të vështira socioekonomike, ose këto viktima kanë përjetuar dhunë fizike në familjet e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Donik Aljajdaraj.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është europaelire.org.
Në Maqedonia në rritur kërkesa që objektet e lojrave të fatit të largohen në një distancë të caktuar nga objektet shkollore, por edhe objektet e banimit. Autoritetet e pranojnë se ato janë një problem, por thonë se nuk mund të ketë zgjidhje radikale si në Shqipëri, ku janë mbyllur të gjitha kazinot. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaka.
Për disa muaj me radh në Maqedoni zhvillohet debat për ndryshimin e ligjit për lojrat e fatit. Deputetët propozojnë që kazinot të jenë në një radius prej 500 metrave nga institucionet mësimore. Përderisa qytetarët dhe organizata anti-bigjos kërkon që kazinot të jenë në një rreze prej 3 kilometrave larg vendbanimeve. Ligji aktual për lojrat e fatit parashëh që objektet e bizneseve private ku shtrohen aktivitete për lojrat e fatit nuk guxojnë të jenë të ngjitura me oborin e institucioneve arsimore. Deputeti i Bashkimit Demokratik për Integrim Rejeili Ismaili, i cili është një nga propozuesit e ligjit që rregullon lojrat e fatit, thotë se nuk mund të kemi një zgjidhje radikale siç është rasti në Shqipëri, e cila nga fillimi i këtij viti ka mbyllur të gjitha kazinot dhe bastore sportive, megjithëse shton se problemi është shumë serioz dhe kërkon zgjidhje. Deputeti Ismaili thotë se me largimin e kazinove 500 metra nga institucionet arsimore do të mbrohen grup moshat më të reja për të mos krijuar vërshmëri. Edhe kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev ka theksuar se situata me bigjozin në Maqedoni është alarmante. Megjithatë, kryeministri i Maqedonisë ka theksuar se nuk mendon të ndërmarrë masa radikale si në Shqipëri, sepse siç është shprehur, në këtë sektor në Maqedoni janë të punësuar mbi 6000 persona. Do t'i shohim të gjitha efektet dhe masat dhe pastaj do të marrim vendim, ka theksuar kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev. Por nga Lëvizja Antibigjos në Tetovë, e cila tani më ka realizuar takime me përfaqësuesit e të gjitha partive politike shqiptare, thonë se dislokimi i kazinove duhet të jetë tërësisht larg objekteve të banimit, madje në një rreze prej 3 kilometrave. Në të kundërtën, shoqëria në Maqedoni theksojnë se do të vuajë pasojat e thella nga kjo dukuri.
Kërkesa e parë dhe më e rëndësishme dhe që insistojmë që të realizohet, është 3 kilometra të gjitha kazinot, bastoret dhe lojrat e fatit të largohen nga vendbanimet tona. Pastaj, kërkesa e ditë është të ndahet 5% nga fitimi i lojrave të fatit për shërimin e të mvarurve nga lojrat e fatit, dhe e treta është të ndërtohet një strategji nacionale për arsimin dhe edukim të nxënësve, studentëve, të tregojnë pasojë nga lojrat e fatit.
Sot për Radion Evropa e Lirë, Gjemail Abdiu nga Lëvizja Antibigjoz në Tetovë. Përderisa Ali Pajaziti, sociolog nga Universiteti i Evropës Juglindore në Tetov, konsideron se ligji duhet të jetë rigoroz dhe jo sipas modelit të shteteve evropiane, meqë siç nënvizon, përderisa lojrat e fatit në vendet e zhvilluara shihen si mundësi për t'u argëtuar në kohën e lirë, në Maqedoni për shkak të gjendjes së rëndë ekonomike, lojrat e fatit shihen si mundësi për të siguruar ekzistencën.
Një pjesë e qytetarëve shpëtimin ose unitarën e shpëtimit e kërkojnë edhe te rastia te aksidenta, gjithsesi te mundësia për të fituar përmes rrugës së shkurtër, duke pas parasysh edhe mangësinë e ofertës për punë, pra në si në sektorin publik ashtu edhe në atë privat. Dhe kjo shkon duke u përhapur në mënyrë zinxhirore, pra numri i të varurve prej kësaj epidemie shkon duke u rritur.
Thot Ali Pajaziti, sociolog. Masat rigoroze për lojrat e fatit mund t'i hapin rrugë biznesit gri në Maqedoni në këtë lëmi, thonë ekspertët e ekonomisë, për faktin se shumat e larta deri më tani kanë kaluar përmes kazinove. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, për lajmet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Me të rejat e fundit mund të informoheni edhe përmes llogarive të radioson në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Emisionin e vazhdojmë me rubriken e përjavshme, Expose. Qëndroni me ne. Në ekspoze kemi trajtuar këtë javë gjuhën urrëties në Evropë. Vrasja e kryebashkiakut të Gdanskut javë më parë është cilësuar si krim nga urrëtia, por sipas analistëve ky nuk është një fenomen që shqetëson vetëm Poloninë, por edhe pjesën tjetër të Evropës. Problemin sipas tyre ka përshkallëzuar edhe avancimi i medias sociale. E dëgjojmë bashkë materialin në vazhdim. Ajo që ka ndodhur në Gdansk nuk është vetëm problemi i Polonisë. Vrasja kryebashkiakut Pavel Adamovic dërgon sinjalet e elitat politike në Evropë që të punojnë për t'i ulur tensionet dhe jo për t'i ushqyer ato, sugjerojnë analistët. Në maj të vitit 2004, në mesin e 10 vendeve që janë bashkuar Bashkimit Evropian, ka qenë edhe Polonia, ish vendi bllokut komunist. Në atë kohë ka ekzistuar bindja se ajo do t'i përqafoj vlerat perëndimore si toleranca shoqërore, gjyqësori i pavarur dhe fjala e lirë. Por 15 vjet më vonë ka frikë se ajo po rrëshqet nga to. Fundjavën e kaluar në Gdansk është varrosur kryetari i këtij qyteti Pavel Adamovic. Ai ka vdekur më 14 janar pasi është thërur me thikë në një ngjarje publike në Gdansk. Sulmuesi i identifikuar si Stefan V dhe me të kaluar kriminale ka thënë se ka vrar Adamovicin pasi ish partia e tij e ka burgosur padrejtësisht. Në media dhe qarqe të ndryshme politike vrasja është cilësuar si krim nga urrëtia. Udhëheqja në Poloni ka vite që kritikohet nga Bashkimi Evropian për mënyrën se si e ka trajtuar krizën me emigrantë, për ndërhyrjen në gjyqësor dhe për politizimin e medias. Analisti i Radios Evropa e Lirë Rikard Jozviak, njohësi i politikave në Evropë, tregon për ekspozen se përse Adamovic është bërë shënjestër e sulmit.
Ai është bërë shënjestër sepse ka qenë simboli një Polonie tjetër, një Polonie liberale, një Polonie që mirëpret refugjatët, një Polonie që nuk ka probleme me homoseksualët, një Polonie që përqafon vlerat e Evropës. Pra, ai ka qenë gjithçka që qeveria aktuale në Poloni nuk është. Ka qenë një shënjestër e lehtë sepse ka qenë ndryshe nga Partia për Ligj dhe Drejtësi që udhëheq me Poloninë qysh në vitin 2015. Pra, në parim ka qenë një shënjestër ndryshe.
So he was basically the other target.
Adamovic ka shërbyer si kryetari i Gdanskut për më shumë se 20 vjet. Ai nuk është pëlqyer nga nacionalistët e Polonisë pjesërisht për shkak të mikpritjes dhe strehimit të refugjatëve në Gdansk. Vrasja e tij është cilësuar si ditë e errët për historinë e Polonisë dhe për faktin se ka ndodhur në Gdansk, qytetin ku protestat paqësorë kanë nisur kolapsimin e komunizmit në fund të shekullit 20. Në shtypin botror, opinione të ndryshme kanë vlerësuar se vrasja dëshmon ndarjen e thellë të shoqërisë polake. Në Poloni, gjuha e urrëties është kudo gjendur. Emocionet e shkaktuara nga përshkallëzimi i gjuhës së debatit politik mund të kalojnë lehtë në veprim, ka shkruar gazeta New York Times. Se si ka ardhur deri te ky, siç po cilësohet polarizimi i shoqërisë në Poloni, për ekspozen shpjegon analisti Jozviak.
It has basically always been very antagonistic between.
Në fakt, situata ka qenë gjithmonë armiqësore midis partisë Platformat Civile, pjesës së cilës Adamovic ka qenë deri vonë, dhe Partisë për Ligj dhe Drejtësi. Kto janë dy forca armiqësore në Poloni. Ato vazhdimisht kanë shkuar në drejtime të ndryshme. Njëra është bërë më liberale, tjetra më konservatore, dhe avancimi i medias sociale i ka bërë edhe më të zëshme. Parimisht, ato janë opozite njëra tjetrës. Partia për Ligj dhe Drejtësi mbështet shumë kishën katolike, vlera tradicionale, nacionalizmin, ndërsa Platforma Civile do treg të lirë, Evropën dhe marrëdhënie të mira me armiqtë të dikurshëm si Gjermaninë. Pra, janë shumë të kundërta dhe kjo është thelluar më shumë në vitet e fundit. Për shembull, Jaroslav Kaczynski, udhëheqësi i Partisë për Ligj dhe Drejtësi dhe de facto kryeministri i Polonisë, ka antipati ndaj siç e quajnë klikës së Gdanskit. Njerëzit në Gdansk e duan Adamovicin, e duan Lech Walesan, ish presidentin polak, dhe Donald Tuskun, i cili është presidenti i Këshillit Evropian këtu në Bruksel. Kjo pra është një urrëtie që daton shumë vite më herët dhe ka rënë shumë të thella.
Bashkimi Evropian ka thënë se Polonia paraqet rrezik për vlerat demokratike. Sipas BE-s, qeveria polake ka minuar sundimin e ligjit duke i mbushur gjykatat me besnik të saj. Liderët perëndimor po ashtu kanë kritikuar partinë qeverisëse për largimin e të gjithë zërave kritik nga media shtetërore dhe për kufizimin e fjalës së lirë me ligjin që kriminalizon çdo sugjerim se populli polak mban ndonjë përgjegjësi për Holokaustin. Por kjo që ka ndodhur në Gdansk A është vetëm problem i Polonisë? Analisti Jozwiak përgjigjet.
I don't think so. I mean, I well, as soon as I read
Nuk mendoj, sapo kam lexuar për këtë, më është kujtuar Joe Cox, e cila është therrur për vdekje në vitin 2016 në Britani në prag të referendumit për Brexit. Ajo ka qenë në favor të mbetjes së Britanisë në BE dhe është vrarë nga një nacionalist britanik. Kjo ka ndodhur gati 3 vjet më parë. Pra është një fenomen që ka ndodhur në Evropë edhe më parë dhe mendoj se do të ndodhë sërish. Politikanë të partive të ndryshme janë shënjestra serioze për njerëzit që ushqejnë ndjenjë të fuqishme nacionaliste. Adamovic është vetëm njëri nga politikanët që shihen si të cenueshëm në Evropë.
Në gjithë Evropën, partitë nacionaliste dhe të ekstremit të djathtë kanë shënuar fitore të konsiderueshme zgjedhore, sidomos nga viti 2015, kur në kontinent kanë hyrë mbi 1 milion migrant nga lindja e mesme. Qeveria e fundit populiste është formuar vitin e kaluar në Itali. Më 9 janar, vetëm pak ditë para vrasjes së Adamovicit, zëvendës kryeministri italian Matteo Salvini ka qëndruar për vizitë në Varshavë në përpjekje për të krijuar një aleancë euroskeptike përpara zgjedhjeve për Parlamentin Evropian që do të mbahen në maj. Salvini ka thënë se do që vendi i tij dhe Polonia të bashkojnë forcat për të riformuar Evropën.
Visto che l'Europa è stata abituata per anni a parlare di asse.
Duke qenë se Evropa me vite është përdorur nga aleanca franco-gjermane, ne po përgatitemi për një ekuilibër të ri dhe një energji të re në Evropë. Polonia dhe Italia do t'jenë absolutisht protagoniste në këtë pranver të re evropiane, në këtë rilindje të vlerave të vërteta evropiane, me më pak financime, më pak burokraci, më shumë punë, më shumë familje dhe mbi të gjitha më shumë siguri.
Komenteve të Salvinit u ka bërë jehon edhe kryeministri Hungarisë Viktor Orban, njërin nga kundërshtarët më të fuqishëm të migrantëve në Bashkimin Evropian. Forcat antimigrantëve të Evropës mund të rriten me nismën italiano-polake për të formuar një aleancë të krahut të djathtë për zgjedhjet e ardhshme të Parlamentit Evropian, ka thënë Orban.
Qëllimi i Hungarisë është që në të gjitha institucionet e Bashkimit Evropian forcat antimigrante të bëhen shumicë. Së pari, forcat antimigrante duhet të bën shumicë në Parlamentin Evropian, pak muaj më vonë në Komisionin Evropian dhe më pas, si rezultat i zgjedhjeve kombëtare parlamentare, të bëhemi shumicë në Këshillin Evropian.
Mbështetësit e Bashkimit Evropian bëjnë vazhdimisht thirrje për unitet dhe tolerancë. A janë në rrezik këto vlera që e kanë frymzuar BE-n? Analisti Jozwiak përgjigjet.
I wouldn't go as far as it's at risk.
Nuk do të thosha rrezik, por se po bëhet më rrezikshme për njerëzit të shprehin pikpamje që janë të fuqishme. Adamovic ka qenë një person i tillë, Joe Cox në Britani ka qenë i tillë dhe ka shumë të tjerë si ta. Një gjë e tillë ka marrë hov më shumë me mediat sociale. Në thelb kemi dy anë njerëzore që janë kundër njëri tjetrit, duke përdorur gjuhë shumë të ashpër kundër njëri tjetrit, gjë që nuk e kemi parë 10 apo 15 vjet më parë, së paku jo në Evropën perëndimore. Pra mendoj se njerëzit e angazhuar në politikë këto ditë ose edhe aktivistët civil janë të cenueshëm ndaj këtyre sulmeve. Ato do të ndodhin edhe në të ardhmen.
Gazeta New York Times në opinionin me titull Në Poloni, kufit e solidaritetit, ka shkruar se ideologët dhe populistët e paskrupullt keq përdorin me lehtësi instinktet më të ulta të qytetarëve të tyre për përparësi politike. Urrejtja dhe ligësia janë një kombinimi fuqishëm helmues dhe afatgjat kur përhapen qëllimisht nga ekstremistët dhe populistët. Ato bëhen dy fish të rrezikshme në mendjet e trazuara si ato të Stefan V. ka shkruar New York Times. I pyetur se çfarë duhet bërë për zgjidhjen e këtij problemi, analisti Jozwiak thot për ekspozencë se politikanët të majtët dhe të djathtët duhet ta heshtin retorikën e urrejtjes. Megjithatë, ai thotë se edhe kjo mund të mos ndihmojë shumë. Marr parasysh se me mediat sociale jo gjithçka është në duart e politikanëve. Nuk jam i sigurt se ka një zgjidhje të menjëhershme të këtij problemi dhe ne do të shohim më gjëra të tilla, thotë Jozwiak.
Dëgjuesi i nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Ju kujtoj se me lajmet e ditës mund të informoheni përmes faqes sonë në internet europaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen nga Praga, miru dëgjofshim.